Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa walga'ii arra geggeesseen haleellaa gidduu kana Gaambeellaa keessatti geggeessameen lammiiwwan nagaa lubbuu dhabaniif boorirraa jalqabee guyyaan lama akka guyyaa gaddaa biyyoolessaa ta'ee oolu murteessee jira. Lammiiwwan ukkaamsamanii fudhataman deebisuu akkasumas kanneen badii kana raawwatan irratti tarkaanfii lamuu ittiin deebisne fudhachuun akka itti fufullee hubachiisee jira manni maree kun. Gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Manni marii bakka bu'oota uummataa murtii dabarseen roobii boriif kamisa iftaanii guyyaa gaddaa biyyoolessaa akka ta'uuf murteesse. Sababaa kanaan alaabaan biyyattii gad butamee akka fannifamu sabaa himmaa biyyattii irratti ibsi bahee hubachiisee jira. Alaabaan gad bu'ee fannifamuun guutummaa biyyattii keessatti akka ta'u embaasileef qoonsilaa Itiyoophiyaa doonilee daldalaa Itiyoophiyaaf xayyaarota irrattis ni ta'a. Sudaan kibbaarraa ka dhufan hidhattoonni gosa murillee bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti haleellaa geessisan mufannaa fi balaaleffannaa guddaa hordofsiisee ka jiru yoo ta'u lammiiwwan Itiyoophiyaa 200 caalan ajjeesuu isaanii fi 108 butamanii fudhachuu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa ifa baaseera. Manni marii bakka bu'oota uummataa har'a walga'iisaa ka jalqabe namoota ajjeefamaniif calliinsaa yaadannoo ega gaggeessanii booda. Mana marii kana keessatti ministeera gargaaraa itti gaafatamaa mootummaa akka ta'an obbo Amaanu'eel Abrahaam akka jedhanitti ajjeechaa dhaqqabeen manni marii gadda guddaatu itti dhaga'ame. Mootummaan namoota ukkaanfamanii fudhatan deebisiisuuf yaalii godhu akkasumas kanneen balleessaa raawwatan irratti tarkaanfii jabaa fudhatu jabeessee akka itti fufuuf hubachiisee jira. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dhimma kana irratti uummataaf dhaamsa dabarsaniin tarkaanfii jabaan kan fudhatamu ta'uu fi jalaa miliquus kan hin dandeenye ta'uu hubachiisan.
መንግስት ባሁኑ ሰዓት እነዚህን የታጠቁ ኃይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው
የሮማ ኡምኖተ ይደተን ከነ ራያን ኢትሳ አጭረቁዳን ለፈሴነን ሴኔ ijoolleen ujalaa butan haal duree tokko malee akka deebisu gochuudhaaf mootummaan tarkaanfii fudhachuuf sossoa jira.
Hidhattoonni hangi tokko kan ajjeefaman ta'uu obbo Hayilamaariyaam ibsanii gara fuulduraatti immoo bal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbataniiru. Mootummaa Sudaan kibbaa waliin sossouuf yaalaa jirra jedhanii jiran. Gama kaaniin gamtaan Afrikaa gocha kana balaaleffatee jira. Komishinni gamtaa Afrikaa gamasaan kanneen namni jalaa ajjeefamaniif jajjabina hawwee jira. Kanneen fudhatamanis deebisiifamuu qabus jedhe. Gadda guyyaa lamaaf Itiyoophiyaa keessatti labsame kan ilaaleen hayyuu seeraa akka ta'an obbo Israa'el Fayisaa Kaanaadaarraa xiinxala kennaniin lammiiwwan biyyattii hanga tokko yeroo ajjeefaman cal jedhanii ilaala. Isa kaaniif immoo guyyaa yaadannoo labsuun ija mootummaan sirrii miti jedhu.
Yoo dhugaa dubbannu jenne. Gaafa kaanii bineensi bosona keessatti uummata keenya nyaataa jira. Gaafa kaan galaana irratti bishaan nyaataa jira. Guyyaa saafarra saasaan ajjeesanii guyyaan nuti hin gaddiin hin jiru. Hanga aangoo qabattee jirtutti hanga hirree siyaasaa qabattee jirtutti guyyaa feete gadda jettee guyyaa kaan immoo dhiisu malta. Maa akkana gootanis warraan jechuudhaaf hin dandeenyu garuu dhugaan lafa jirtu mootummaan Itiyoophiyaadhaa ofiisaa nama ajjeesaa jira. Mootummaa Itiyoophiyaa baqatee namni keenya dhumaa jira. Gaafa 200 ajjeesan gadda hin labsinee gaafa ollaarraa gosni tokko seenee lammii biyya Itiyoophiyaa ajjeesu ammoo biyya keenyatu tuqamee daangaa keenyatu tuqamee hisaaba jedhu fakkaata beektaa wanti isaan amma dubbataa jiranii. Kanaaf namni isaan dhorku hin jiru dhugaan jirtu garuu kan biraati.
Akkas gochuun isaanii maal argachuuf jettanii yaaddu?
Wanni mootummaan Itiyoophiyaa itti jiru kuni har'an eegalle bubbuleera waggaa 10 ol wanni isaanii. Godhaa turan tokko maalinni mootummaan keenya waan gaggaarii dalagaa jira mirga namaa kabajaa jira dimokiraasii babal'isaa jira wanti nutti hir'ate jedhanii keessumattuu bara 2006 ta'anii wanti isaanii akka poolisiitti yookiin akka imaammataatti wanti isaan qabatan tokko waan gaggaarii dalagaa jirru kana addunyaan beeksisin hafnee biyyan beeksisin hafnee jedhanii saganteessanii televizhinii irratti dinnicha agarsiisuu maalii kan isaan eegale yeroo sanadha. Erga yeroo sanaa kaasee wanti isaan hojjetaa jiran maalinni maqaa biyyattii tolchuu maqaa mootummaa bareechanii fuula isaa tolchanii addunyaatti agarsiisuu biyyatti himuu jedhaniiti akka imaammataatti qabatanii jiran. Kanaaf amma kan isaan battala kana godhaa jiran kun propagaandaadhaaf isaan tajaajila maal jechuudhaa akka tasaa odoo hin eeggamin odoo itti hin yaaddamin daangaa cabsee gosti wahii seenee lammii keenyatti jeesuunsaa nutti dhagaameeraa jedhanii gadda taa'uu isaanii himachuudhaan maqaa ofii tolchachuudhaaf egaa kun siyaasa waan ajaa'ibaan qabu. Jarri kun abaluuf gaddanii yookiin abaluun jaallatanii abaluun immoo jibbanii saba jedhu miti beektaa namni isaan jaallatan hin jiru. Fakkeenyaaf amma kan 200 du'e jedhamee gaddi taa'amuuf nuyeeri mootummaan Itoophiyaadhaa bara dhiyoo kana Gambeella keessatti nama meeqa akka inni fixe ni beekna. Jaalala addaa abaluurraa godhatee jibba addaa abaluuf qabaatee natti hin fakkaatu hangama kiyyaan dubbiin isaa tooftaa miliqqee taphatu. Bakka ofii isaaniitti ajjeesanitti bakka guyyaa saafadhaan rasaasan nama fixan nama 200 gaafa du'u nama 5tu du'e 7 du'e kun immoo dogoggoraa maalii jedhanii bira dabru sii galee gaafa garuu harka isaaniitti ala tu'a isaanii hin godhin qaamni kan biraan raawwatu amma as bahaniitti biyya keenya daangaa keenya jedhanii dubbatanii ittiin maqaa bitachuuf malee wanti isaan jaallatan tokkichi aangoo isaaniitti beekta.
Obbo Israa'el Fayyisaa hayyuu seeraa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Atis galatoomii jaallanne.
Haleellaa gaggeeffame kana kan ilaaleen gamtaan madarakiif samaayawi paartiin ibsa baasaniin ajjechaa butiinsaaf saaminsa raawwatame gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Lammiiwwan irratti haleellaan akkasii gaggeeffamuun haleellaan duraanuu irratti gaggeeffamaa akka tureetu beekamu ihaadig hidhannoo irraa hiikkachiisee akkasitti ofirraa ittisan dhabaniitu jedheera. Eegumsis barbaachisaa ta'uu subachiise. Mootummoonni ammaan dura turanis naannoo daangaa humna naannoo eeguu akka jiraatan ta'uusaan hidhattootaan ala daangaa cabsuun badii geessisuun haala mijeessuu danda'a jedheera. Kanaafis tokkoffaa gosa Nuweeriif uummata Itoophiyaa gadda guddaatti dhagahame ibsina. Lammaffaa daa'imman maatii isaaniif akka deebifaman mootummaaf hawaasni addunyaa ilaalcha guddaa akkatti kennu gaafannaa. Sadaffaa gara fuulduraatti Gaambeellaattis ta'e naannoo daangaa birottis lammiiwwan argaman haleellaa walfakkaataa irraa akka ofitti isaan gochuuf haal duree tokko malee waan ittiin ofirraa ittisan kennamuu fi akkasumas eegumsi nageenya godhamuu fi qabaa jedha ibsi gamtaa madrakiif paartiin samaayawii dhiyeessan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.